Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti allsherjar- og menntamálanefndar með breytingartillögu um frumvarp til laga um Rauða krossinn á Íslandi og merki Rauða krossins, Rauða hálfmánans og Rauða kristallsins. Nefndin hefur fjallað málið og fengið á sinn fund fulltrúa frá innanríkisráðuneytinu, frá Rauða krossi Íslands og frá einkaleyfastofu. Markmið frumvarpsins er að viðurkenna Rauða krossinn á Íslandi með formlegum hætti í lögum, en frumvarpið felur í sér að sett verði sérstök lög um Rauða krossinn á Íslandi og merki félagsins. Kveðið er með skýrum hætti á stöðu Rauða kross Íslands sem sjálfstæðs og óháðs félags sem starfi að mannúðarmálum í samræmi við Genfarsamninga frá árinu 1949 og viðbótar bókanir við samninga frá 1977 og 2005 sem og að félagið gegni stoðhlutverki gagnvart stjórnvöldum í mannúðarmálum. Samkvæmt frumvarpinu er Rauði krossinn á Íslandi eina félagið hér á landi sem getur átt aðild að alþjóðasambandi landsfélaga Rauða krossins og Rauða hálfmánans. Samkvæmt frumvarpinu er merkjum Rauða krossins, Rauða hálfmánans og Rauða kristallsins veitt sérstök vernd gegn misnotkun og kveðið er á að öðrum en Rauða krossinum á Íslandi sé óheimilt að nota nafn félagsins og merki eða merki sem þeim líkjast til auðkenningar á starfsemi þjónustu eða vöru eða í öðrum sambærilegum tilgangi. Nefndin ræddi þetta nokkuð og tekur undir þau sjónarmið að hér geti afar mikilvægir hagsmunir verið í húfi. Það er ef merkin eru misnotuð eða notuð í öðrum tilgangi en þeim er ætlað samkvæmt alþjóðlegum lögum. Í frumvarpinu er merki Rauða krossins lýst sem rauðum krossi á hvítum grunni. Fram kom á fundum nefndarinnar að rétt væri að skilgreina einnig merki Rauða hálfmánans og Rauða kristallsins. Nefndin tekur undir þau sjónarmið og leggur til breytingartillögu þar að lútandi. Fram kemur í þriðju málsgrein annarra greinar frumvarpsins að hver sem án heimildar nota nafniða merki Rauða krossins, Rauða hálfmánans eða Rauða kristallsins eða nöfniða merki sem þeim líkjast til auðkenningar á starfsemi, þjónustu eða vöru eða í öðrum sambærilegum tilgangi skuli sæta sektum eða fangelsi í allt að 6 mánuðum ef brot er ítrekað. Nefndin fjallaði nokkuð þessi refsiviðurlög. Útfærsla refsiákvæða og refsiviðurlög eru nokkuð mismunandi á milli Norðurlandanna eins og rakið er í greinargerð frumvarpsins. Fram kom á fundum nefndarinnar að ákvæði frumvarpsins tæki mið af nýlegri löggjöf á Norðurlöndum þar sem miðað væri við samskonar refsiramma og tekur nefndin undir það. Nefndin leggur til að frumvarpi verði samþykkt með eftirfarandi 2 breytingum. 1. Síðari málsgrein 1. greinar falli brott. 2. Við aðra grein og þá aliður 1. grein orðist svo öðrum en Rauða krossinum á Íslandi alþjóðaráði Rauða krossins og alþjóðasambandi landsfélaga Rauða krossins og Rauða hálfmánans er óheimilt að nota nafn Rauða krossins og merki hans sem er rauður kross á hvítum grunni, merki Rauða hálfmánans sem er rauður hálfmáni á hvítum grunni eða merki Rauða kristallsins sem er rauður ferningslaga tígulrammi á hvítum grunni eða nöfn eða merki sem þeim líkjast til auðkynningar á starfsemi þjónustu eða vöru eða í öðru sambærilegum tilgangi. B. Á eftir orðunum Rauða krossinum í fyrri málslið annarar málsgreinar komi á Íslandi. Undir álitið rita Líneik Anna Sævarsdóttir framsögumaður, Unnur Brá Konráðsdóttir, Óttar Proppi, Elsa Lára Arnardóttir, Guðbjartur Hannesson, Helgi Hrafn Gunnarsson, Bjarkey Gunnarsdóttir, Vilhjálmur Árnason, en fjarverandi við afgreiðslu málsins var Jóhanna María Sigmundsdóttir.